Nefndaráliti og breytingartillögum. Háttvirtur þingmaður tekur til máls.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta fjárlaganefndar en nefndin tók málið til umfjöllunar eftir aðra umræðu hér í þinginu. Nefndin fjallaði ýmsar athugasemdir og ábendingar sem komu fram við aðra umræðu málsins. Meðal annars kom fram í umræðunni að heiti frumvarpsins væri ekki lýsandi fyrir innihald þess þar sem að frumvarpið miða ekki að því að selja eignarhluti ríkisins heldur miklu fremur að því hvernig sölu meðferð hlutanna yrði háttað ef til sölu kæmi. Sömuleiðis ekki skyldi seldur meira en 70% eignarhluti í Landsbanka Íslands. Einnig kom fram í umræðunni að Alþingi hefði ákveðið að hefja rannsókn á einkavæðingu fjárfestingabanka atvinnulífsins HF, Landsbanka Íslands HF og Búnaðarbanka Íslands HF. Ekki var ólíklegt að draga mætti nokkurt lærdóm af þeirri niðurstöðu þeirra rannsóknar sem gæti jafnvel haft áhrif á söluferli og meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum í framtíðinni. Vegna umræðunar telur minni hluti rétt að vekja athygli á því að í athugasemdum við frumvarpið er sérstaklega vitnað til eigendastefnu ríkisins meðferð á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Í henni eru sett skýr markmið eignarhald ríkisins í fjármálafyrirtækjum, skipulag og ábyrgð á eignarhaldi ríkisins sem frumvarpið tekur mið af, meðal annars dreifða eignaraðild sem eitt af undir markmiðum eigendastefnuna. Minni hluti fjárlaganefndar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum. Í fyrsta lagi að bætist við nýtt ákvæði til bráðabirgða svo hljóðandi. Alþingi hefur ályktað að skipa rannsóknarnefnd um einkavæðingu þriggja banka á tímabilinu 1998 til 2003. Þegar niðurstöðu þeirra rannsóknar liggja fyrir skal fjármála og efnahagsráðherra endurskoða einstök ákvæði þessara laga til samræmis við þær ábendingar rannsóknarnefndarinnar ef tilefni þykir til. Í öðru lagi að heiti frumvarpsins verði frumvarp til laga sölu meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Undir þetta nefndarálit skrifa Björn Valur Gíslason, Sigmundur Erni Rúnarsson, Lúvík Geirsson og Valgerður Bjarnadóttir. Virðulegur forseti, við aðra umræðu málsins hér á þingi kom fram að ekki er sérstaklega getið það í frumvarpinu eða greinargerðum þess hæfi hugsanlegra kaupenda hlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Slík mál gilda hins vegar lögum fjármálafyrirtæki frá númer 161 frá árinu 2002 með breytingum sem á þeim hafa verið gerð á undanförnum árum. Þar er meðal annars fjallað ítarlega hæfi eigenda og stjórnenda fjármálafyrirtækja og má þar meðal annars vísa til greina 41-49 í fyrrgreindum lögum. Þar segir meðal annars að fjármálaeftirlitið leggi mat á hvort sá sem hyggist eignast eða auka við virkan eignarhlut sé hæfur til að eiga eignarhlutin með tilliti til heilbrigðis og traust reksturs fjármálafyrirtækis. Skal mat fjármála eftirlitsins grundvallast á öllum eftirfarandi atriðum. Í fyrsta lagi orðspori þess sem hyggst eignast eða auka við virkan eignarhlut. Í öðru lagi orðspori og reynslu sem mun veita fjármálafyrirtækinu forstöðu komi til hinna fyrirhuguðu kaupa eða aukningar eignarhluta. Í þriðja lagi fjárhagslegu heilbrigði sem þess sem hyggst eignast eða auka við virkan eignarhlut í fjármálafyrirtæki einkum með tilliti til þess rekstur sem fjármálafyrirtæki hefur eða mun hafa með höndum. Það er því rétt að vísa til framangreinda laga númer 161 frá 2002 með áorðnum breytingum í þessu sambandi fyrir ekkar að færa slíkan texta í lagagreinar annara laga meðal annars í því frumvarpi sem hér ræðir sem kann jafnvel að skapa meiri vanda en reynt er að leysa. Virðulegur forseti, ég mæli sömuleiðis sér fyrir breytingartillögu við fyrstu grein frumvarpsins, þannig að fyrsti málsliðu fyrstu greinar orðist svo. Ráðherra er heimilt að selja að öllu leyti eða hluta eftir talda eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum að fenginni heimild í fjárlögum og fengnu tillögu frá Bankasýslu ríkisins samkvæmt I og J-lið fjórðu greinar laga Bankasýslu ríkisins. Hér er kveðið á það sem ekki er í frumvarpinu að heimild skuli fengin í fjárlögum fyrir því að selja eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur